par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Šajā ceturtdienā gribētu izzināt vairāk, uzzināt par digitālās vakcinācijas pasēm. Esmu sazvanījis Ieva kungu, labrīt!
Labrīt!
Nu tad jautājums sekojošs Eiropā šo rosina ieviest. Latvija ir Eiropā, tas tā tad attiecas arī uz mums. Ko tu zini stāstīt mums par šīm digitālajām vakcinācijas pasēm?
Nu, tā doma divkārši. No vienas puses ir skaidrs, ka Eiropai vajadzētu kaut kā tad, kad tā vakcinācija riktīgi uzņems apgriezienus, vai ne? Nu, tad, kad mēs būsim novakcinējuši 40-50% vai kaut ko tādu, tad mums ir jādomā, kā iziet no tiem ierobežojumiem, tā lai, nu, mums būtu kaut kāda drošība, piemēram, šķērsojot robežas. Un tieši šajā nolūkā tās pases varētu tikt ieviestas, tas būtu viens standarts. Kur, nu, tad arī Latvijas, gan vakcinētāji, gan arī tie, kas veic testus, gan arī tie, kas uzrāda, ka cilvēks ir izslimojis to Covid. Tas viss būtu vienā katram cilvēkam pa velti pieejamā digitālā certifikātā, tur varbūt gan mobilā telefonā, gan uz papīra, kuru tad varētu uzrādīt uz robežas un tādā veidā normāli sākt atkal pārvietoties. Tā ir tā doma. Tur, protams, viena tāda lieta, kas tam visam ir klāt, ir tas, vai mēs šādu certifikātu arī valsts iekšienē kaut kā varētu lietot, piemēram, nu nezinu, cilvēks uz publiskiem pasākumiem laist, tad, ja viņi var uzrādīt, ka viņi ir vakcinējušies un tā. Bet tā ir mūsu paši iekšēji padarīšana, to mēs paši runāsim, tad, kad tas būs pieejams, vai mēs viņu iekšienē lietosim. Eiropas komisija un Eiropas Savienība šobrīd strādā uz to, lai varētu robežas šķērsot, jo šobrīd, protams, arī cilvēki pārvietojās, bet, nu, zini, tie papīri, kādus tur rāda, lai apstiprinātu to testu vai to vakcinēšanos, nu, viņi, man liekas, liela daļa ir vienkārši uz ceļu uzzīmēti, tāpēc, ka viņš ir baigi vienkārši noviltot. Šito te nebūs tik vienkārši noviltot, un tas, protams, nav uz mūžīgiem laikiem, tā doma ir tāda, ka tas uz gadu varētu darboties šitāds certifikāts.
Liela daļa cilvēku šajā jautājumā iedziļinās tik tālu, cik viņiem ir svarīgi saprast, tas ir obligāti vai nav obligāti, un par šo te pasi kā tādu, par to, cik reāls ir scenārijs, ka, piemēram, nu, ja tu gribēsi lidot, tad obligāti, vai koncerti, vai kaut kas tam līdzīgs?
Tu zini, ka pirmkārt obligāti vakcinēt nevienu, kā saka, ar varu nespiedīs, bet tie, kas būs vakcinēti, varēs to darīt vienkāršāk, piemēram, ja tu būsi spējīgs parādīt, ka tu esi ticamā veidā vakcinējies ar kaut kādu vispār atzītu normālu vakcīnu, tad tādā gadījumā tu varēsi, piemēram, nesēdēt pašizolācijā. Vai ne? Bet tas, protams, ir arī vēl lieta, kas ir jāpielēmi pašām valstīm. Bet šobrīd tā doma ir tāda, lai būtu viens ticams certifikāts par šitām trim lietām, proti par vakcinēšanos, par testiem un par izslimošanu, kurš būtu visā Eiropā atzīstams, vai ne, jo šobrīd jau nav nekā tāda.
Nu jā, un tad droši vien arī svarīgs jautājums, kurš par to turēs rūpi un kontrolēs, jo lielā daļā biznesu jau, nu, varbūt arī kāds gribēs uz to pievērt acis, viņam svarīgāk pārdot to biļeti.
Nu, tā ir, nu, es domāju, ka avio sabiedrības, protams, arī ir viens diezgan liels lobijs, kas arī grib normāli atsākt lidot kaut kad uz vasaras pusi, un viņi jau tagad, jā, proti, ja Eiropas Savienība neies uz priekšu ar šito projektu, ko es domāju, ka viņi darīs visdrīzāk, bet ja viņi to nedarīs, tad tās avio sabiedrības, kas viņiem ir tāda liela organizācija, viņi strādā pie kaut kādas alternatīvas līdzīgas padarīšanas, kas būtu, nu, jo viņiem arī, viņiem jau gribās vienkārši sākt strādāt un vadāt cilvēks, vai ne? Un to cilvēks nevar vadāties un nevar pierādīt, ka viņš nav bīstams un inficēts, vai ne?
Jā. Nu, labi, paldies par izsmeļošo skaidrojumu un tad sazināmies pēc nedēļas.
Labi, paldies tev, jā.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.